jeni me SBS Albanian.
Java komtar e pajtimit. Është një javë e dedikuar për pajtim midis australianëve indigjen dhe jo vendasve. Java komtar e pajtimit feston në Australi çdo vit ndërmjet 27 majit dhe 3 qershorit. Në të njëjtën kohë, kjo javë shërben edhe si përvjetor i një date të rëndësishme në kalendarin indigjen. Referendumi i vitit 1967 dhe daljen e vendimit rreth çështjes Mabo. Një vendim gjykatës që i dha të drejtën popullit të parë australian mbi tokën e tyre. Në Australi është njohur si dita e Mabos dhe kjo ditë shënohet çdo vit në 3 qershor dhe është një fest publike në ishullin Torres Strait. Me këtë fest një herë edhe mbyllet java kombëtare e pajtimit. Por kush ishte Eddie Mabo dhe pse ai ishte kaq i rëndësishëm në luftën të drejtat indigjene të tokës? I hedhim një vështrim kësaj çështje. Më 29 qershor, 1936, Eddie Koiki Mabo lindi në ishullin Mer, i njohet ashtu si ishulli Murray, në Torres Strait Island, një ishull në veri lindje të Australisë. Pasi u transferua në Townsville në 1959, ai u martua me Bonita Newhow, e lindur në ishullin South Sea Island. Së bashku ata patën 10 fëmijë. Historiani Henry Reynolds dhe grua e tij Margaret aktivisht morën pjesë në fushatën e referendumit të vitit 1969. Aty takuan Mabon dhe këtu filloi edhe një miqësi që do zgjas.
He was a very interesting person to talk to because his experience of growing up,
Edi ishte një person shumë interesant për të biseduar me të, sepse përvoja ti e rritjes në Torres Strait Island ishte ndryshme nga përvoja jonë, por ishte edhe më ndryshme nga përvoja e aborigjenëve kontinental, sepse banorët e ishullëve Torres Strait kishin pasur një përvojë tjetër me kontaktet me evropianët. Po ashtu kultura tyre ishte shumë më papawane, thot kështu historiani. Profesori Reynolds thot se duke qenë se ishulli Torres Strait kishte pak ose as pak kontakt me evropianët, jeta dhe kultura atyre mbeti shumë e njëjtë edhe pas kolonizimit. Ai thot se ata drejtuan punët e tyre duke përfshirë edhe sistemin e pronësisë së tokës.
They didn't own the land collectively. They had their own family individual plots and the boundaries were known.
Ata nuk e zotronin tokën kolektivisht. Toka i takon me familjeve, kishin truall individual, kufit ishin të njohur dhe nëse kishte mosmarrëshje dhe tapisë kufive dhe të trashëgimisë, atëherë ata kishin ligjet e tyre për të zgjidhur mos pajtimet. Profesor Reynolds thot se Mabo shpes fliste me nostalgji për tokën e familjes së ti në ishullin Mer. Dhe së shpeti, ju bëhet qartë se Mabo nuk ishte në dieni se banorët e ishullit Mer nuk kishin të drejta pronësore mbi tokën e tyre si pas ligjit britanik-australian.
Eventually, I thought, and I talked to one of my colleagues, Noel Luce.
Në fund mendova dhe bisedova me një nga kolegët e mi, Noel Luce, dhe mendosëm se duhet ti të tregoni. Kështu që në një nga drekat tona, unë i thash, Edi, ti e kupton se ju nuk keni tapit për tokën tuaj, e gjithë toka i takon kurorës, dhe ai u mahnit dhe u mërzit. Profesor Reynolds thot se ndërsa ai inkurajoi Eddie Mabon në ditën e vim për të filluar një sfidë ligjore, pika vërtet e kthimit erdhi në vitin 1981, kur Mabo takoi disa avokat në një konferencë për të drejtat e tokës në Universitetin James Cook, i cili kishte përvojë në rastet rreth pronësisë së tokave të popullsisë indigjene nga Kanadaja dhe Zelanda e Re.
He realized these were the people who could really help him. And they realized this was the perfect case.
Ai kuptoi se këta ishin persona që mund ta ndihmonin me të vërtetë, veçanërisht Brian Cohen. Dhe avokatët, në anën tjetër, e kuptuan se ky ishte një rast i përsosur. Dua të them se ata nuk mund të kishin gjetë një rast më të mirë për ta dërguar në gjykatën e lartë. Brenda disa javëve nga ajo konferencë, Andy ishte në telefon me një nga avokatët kryesor në Melbourne, Ron Caston. Dhe kështu filloi çështja. Më 20 maj të vitin 1982, Mabo dhe shokët e tij nga ishulli Merr drejtuan një kërkesë ligjore për pronësinë e ishullit Merr. U deshën dy betejë ligjore përpara së gjykatës lartë e Australisë të nxirte një vendim 6-1 në favor të Mabos dhe palëve të tjera paditëse në 3 qershor të vitit 1992. Mabo, për fat të keq, nuk e priti vendimin e gjykatës. Ai vdiq nga kanceri vetëm 5 muaj para vendimit të saj. Profesor Reynolds thotë se vendimi Mabo është ndoshta gjykimi më i rëndësishëm ligjor i bërë në historinë australiane.
Basically, from 1788 to 1992, the law was that the Aborigines were not in possession of their land.
Në thelb, nga 1788 deri në 1992, ligji ishte që aborigjenët nuk ishin në posedim të tokës së tyre, prandaj ata nuk kishin asnjë të drejtë ligjore për të. Qeveria mund t'ju jepte atyre ca tokë, por kur nuk ishin pronar të tokës. Gjykatësit këtu jo vetëm që ndryshuan historinë e sistemit të pronësisë së tokës, por vendosën ta bëjnë këtë një rast në sistemin gjyqësor australian, nga i cili do miren vendimet ashme për tokën e kolonizuar në Australi, thot historiani Henry Reynolds, një mik i ngushtë i Edi Mabos. Ky vendim i gjykatës tani është një pik referimi që i dha shtytje legislacionit federal të titullit të pronësisë indigjene në vitin 1993. Jamie Lowe është nga fisi Gungjitmara Jamburung dhe drejtor i këshillit kombëtar të tapive indigjene.
We've still got a way to go to kind of progress native title claims within Australia.
Ne kemi akoma edhe punë për të bërë tapive indigjene të tokës brenda Australisë. Në 30 vitet e fundit nuk ka pasur një përparim drejt kësaj çështje. Ai thot se të drejtat indigjene ende nuk janë njohur plotësisht në Australi.
So you can say that we're about, you know, 60% there to getting. And we're 30 years in.
Ju mund të thoni që keni përfunduar 60% të punës në këto 30 vite. Ky nuk është një proces i shpejt, por që kjo çështje duhet të zgjidhet gjatë dekadës tjetër. Unë mendoj se është më të vërtetë e rëndësishme në mënyrë që ne mund të ecim përpara.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.